Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Амбіційні мети форуму «Економіка Франтішка» представник святого посаду виступив у Давосі. Наша рубрика розповідає про страчене святині. 23 студеня вас вітає Олександр Панченко. Старшиня Бюро фінансової інформації Святого Посаду і Держави Ватикан повідомив про відміну обмежування з боку Egmont Group і відновлення супрацовництва з колегами у інших країнах світу. Ради повідомити, що вчора вечором старшиня Egmont Мар'яна Федеричі відклікав рішення припинення уділу Бюро фінансової інформації у міжнародній інформаційній системі Egmont Secure Web, прийнятая 13 листопада минулого года, сказал Кармело Барбагалла. Поводле керовника Ватиканского финансового нагляду, это решение великой важности свечить про довер керовництва Egmont до системы финансовой информации Ватикана. Оно было принято после отповедного тлумачения и дачи гарантии относно выкористания информации, отриманной по линии Egmont сгодно с правилами организации. И она объединовывая органы финансовой разведки 152 краин свету. Egmont наклала обмежаванне на бюро фінансової інформації у доступі до своїх дадзеных. Гэта адбылося пасля вобыску ў Ватыкане і канфіскацыі канфідэнцыйных дакументаў, атрыманых па лініі Egmont. Следчыя мерапрыемствы, санкцыянаваныя прамотарам справядлівасці, праводзіліся 1 кастрычніка мінулага году ватыканскай жандармерыяй у рамках расследавання падазронай дзейнасці некалькіх ватыканскіх супрацоўнікаў. Іншая економіка магчымая, выказаў упэўненасць у інтэрв'ю італьянскаму штотыднёвіку Крэдэры прафесар Стэфана Дзамані, старшыня Папскай акадэміі сацыяльных навук. Навуковец з'яўляецца адным з галоўных арганізатараў міжнароднага форума «Эканоміка Франтішка», які пройдзе з 26 па 28 сакавіка ў італьянскім Асізі. На ім збяруцца эканамісты і прадпрымальнікі ва ўзросце да 35 гадоў 115 краін свету. «Эканоміка Франтішка» стане ударам пад дых для многіх. Вобразна выказаўся прафесар, кажучы пра амбіцыйныя мэты канферэнцыі. Паводле старшыні Папскай акадэміі сацыяльных навук, папа Франтішак цудоўна разумее, што сацыяльнае вучэнне касцёла не можа абмяжоўвацца выключна да асуджэння деструктыўных наступстваў пэўнага роду эканамічнай дзейнасці, але павінна імкнуцца да ідэнтыфікацыі глыбокіх прычын. Прафесар Дзамані заўважыў, што ў Асізе пройдзе не проста адзін з многіх кангрэсаў, тут будзе створана сапраўдная майстэрня для распрацоўкі мадэлі цывілізаванай рынкавай эканомікі, што мае ў аснове сацыяльнае вучэнне касцёла.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Больш за 80% насельніцтва планеты атаясамлівае сябе з нейкай рэлігійнай групай, таму рэлігійныя лідары адыгрываюць важную ролю ў стварэнні больш бяспечных супольнасцей, заўважыў прадстаўнік святога пасаду. Кардынал Пітэр Тарксон, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, выступіў на сусветным эканамічным форуме з 30-хвіліннай прамовай. Кардынал Тарксон падкрэсліў ролю міжканфесійнага альянсу, забяспечная супольнасці, праца якога адбываецца на базе партнёрства паміж палітыкамі вышэйшага ўзроўню і лідарамі асноўных сусветных канфесій у абароне ўразлівага насельніцтва свету. Ён нагадаў, што нядаўна ў Ватыкане прайшла канферэнцыя па пытаннях годнасці дзяцей у лічбавую эпоху, у якой прымалі ўдзел у тым ліку і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Сёння патрэбна моцная, эфектыўная кааліцыя веры, бізнесу, дзяржаўных і тэхналагічных лідараў, без якой такія праблемы, як онлайн-эксплуатацыя дзяцей і злачыннасць з нянавісці, будуць не толькі існаваць, але і працягваць расці. Прадстаўнік святога пасаду нагадаў, што рэлігійныя традыцыі і сакральныя тэксты даюць маральную аснову для ўзаемнай павагі. Нягледзячы на хуткі прагрэс у развіцці грамадства, важнасць і актуальнасць веры нельга прыніжаць. патріарх Константинопольський нагадав сусвітним економістам про історію лявітов. «Ми експлуатували землю і осудили на вимирання її види», – заявив он на сусвітним економічним форумі у Давосі. «Ми не можемо сказати, що ми гэтага не ведали», – додав Бартоломій Перший. На його думку, саме страшное у тим, що ми підвергаємо самих слабих з нас наступством нашого безлітосного здобуття енергії. Менавіта тому патріарх запотребував від предпримальників і споживців активних дзеянняў по обороне клімату і стварення, тому що дагэтуль було зроблено вельмі мало. Іерарх подкреслив, що існує велика адлегласть поміж розумом, серцем і дзеянням, а світ чакає і глядіць, наколькі ми несем адказнасць за своє дзеянні. Молодая шведская экологичная активистка Грета Тунберг так само выступила у Давосе, закликаючи сусветных политичных и экономичных лидеров прислухаться до голосу молоди. Яна отзначила глобальную бездейность в умовах змены климату нават после шматмесячной мобилизации молоди по всем свете. «Мы все смагаемся за экологию и климат, але коли мы поглядим на это у больш широкой перспективе, у принципе ничего не было зроблено», подкреслила 16-годовая девчонка. Святы пасад запэўнівае міжнародную супольнасць у сваёй падтрымцы мірных ініцыятыў, якія ажыццяўляюцца за сталом перамоў, заявіў прадстаўнік місіі ООН мансіньор Фредэрык Хансен. Ватыканскі дыпламат выступіў у Савеце бяспекі ў Нью-Йорку на пасяджэнні, прысвечаным блізкаму ўсходу. Галоўнай тэмай стаў нядаўні зварот Францішка да дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры святым пасадзе. Папа выказаў заклапочанасць сітуацыяй у рэгіёне, адкуль з пачатку года працягваюць паступаць трывожныя вестки. У приватності гаворка йшла об рості напруженості у стосунках поміж Іраном і США, а так само про кризис у Іраку і Лівані.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё па-беларуску. У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вітаю сардэчна. Пры мікрафоне Сергій Харевський, і ми працягуємо нашу програму, присвяченою страченим святиням Білорусі, що були розбурені, узорвані або спалені у минулих стагоддзях, взяті в небо з нашої землі. Сьогодні я розповіду вам про костел Панни Марії Небесної, былого кляштору Бернардинов, що неколи стояв у Полоцку, при самой Дзвіне, на пагорку, на левым беразе ракі ў прадмесці, што завецца цяпер за Дзвіннем. Некалі велічны комплекс Бернардынаў, што выгодна ва ўсёй сваёй раскошы, бачны быў адусюль з цэнтру старажытнага гораду, складаўся з вялікага памянёнага мною касцёла, разлегла ў даўжыню кляштарнага корпуса, розных гаспадарчых пабудоў, пякарні, бровара, лядоўні, кузні, стайні, лазні і пладовага саду за гародам, за вялікай кляштарнай брамаю. Адколісь велічнага касцёла засталося сёння пару аскабалкаў таўшчэзных муроў. А вось галоўны корпус кляштара цудам ацалеў, і разам з рэштаю руінаў і падмуркамі былога касцёла ўсё ж унесены як помнік архітэктуры барока ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Першы полацкі кляштар Бернардынаў з касцёлам Найсвяцейшай Панны Марыі заснаваны быў у 1498 годзе пры садзеянні вялікага князя літоўскага Аляксандра Ягелона. і місцівся ён у районі Заполоцця. Ёсць дакумент, згодна з яким Бернардынам падаравана была тэрыторыя ў Полацку ў бок царквы Святога Духа, да поплава на палаце і пад верхнім замкам. Ён стаў першым у гісторыі кляштарам айцоў Бернардынаў у Беларусі. Тут жылі манахі, тут яны праводзілі навучанне полацкіх мяшчанаў і баяраў, у тым ліку іх дзяцей любога хрысціянскага вызнання. Ведама, што і наш кніжнік-асветнік Францішак Скарына такую адукацыю атрымаў у Полацку, што дазволіла яму ў далейшым паступіць у еўрапейскія ўніверсітэты. Гэта значыць, што ён ведаў выдатна лаціну, кніжную навуку і, натуральна, мог вучыцца толькі ў Бернардынаў, бо менавіта яны на той час забяспечвалі такую якасную адукацыю Полацку. Першы драўляны касцёл быў збудаваны ў 1502 годзе. Падчас жудаснай Лівонскай вайны сярэдзіны 16-го стагоддзя маскоўскія захопнікі на загад свайго цара Івана Жахлівага, айцоў Бернардынаў 6 чалавек, якія мелі мужнасць і волю там застацца, пасля катаванняў пазабівалі, а кляштар перарабілі на расейскі капыл. А ўрэшце драўляныя будынкі некалі славутага кляштара у 1563 годзе былі знішчаныя вагнём, што абярнуў у прысак і дым весь амаль 100-гадовы даробак разам са школою, дзе вучыўся Скарына. У Вільні, у старажытным бернардынскім касцёле святых Францішка і Бернарда, збераглася ўнікальная прыгожая фрэска, на якой выяўленая жудасная сцэна, як расейскія ваякі з Масквы катуюць гэтых самых манахаў у Полацку. Там сама намаляваны і сам кляштар іхны, што размяшчаўся ўздоўж Дзвіны. Нядаўна полацкія археолагі адшукалі месца таго старажытнага кляштара і зрабілі там шмат адкрыццяў, знайшлі ўнікальныя рэчы тае эпохі. Рэшткі драўлянага будынку 16-го стагоддзя, у якім калісьці былі кахляныя печы, склеп, дзе захоўваўся посуд. Сярод знаходак манеты, шахматныя фігуры, бронзавая вокладка на кнігу з каляровымі эмалямі 15-го стагоддзя, керамічны імбрык з выявамі фантастычных істотаў. Там сама археолагі знайшлі кахлю з манаграмаю Панны Марыі, яе выявою і абліччам Ісуса Хрыста. Дарэчы, раз месца цяпер дакладна вядомае і даследаванае, то чаму б там не паставіць святы крыж у памяць тых 6 бернардынаў-пакутнікаў, што прынялі там лютую смерць за сваю веру. І помнік самаму славутаму шкаляру полацкіх бернардынаў, найвялікшаму асветніку тагачаснай славяншчыны Францішку Скарыну. Бернардыны зноў вярнуліся ў шматпакутны Полацак, але на гэты раз у Задзвінне, на другі бераг ракі, ужо толькі напрыканцы 17-го стагоддзя, дзякуючы рупнасці тутэйшага ваяводы полацкага Даменіка Міхала Слушкі ў 1695 годзе. Ваявода-фундатар пасяліў іх у слабадзе, што звалася тады Кабак. Тады для іх былі пабудаваныя новыя драўляныя будынкі касцёла Маці Божай і кляштарнага корпуса. Пасля скону Даменіка Міхала Слушкі ахвяравання на будаўніцтва кляштара зрабілі буйніцкія, падчашыя полацкае ваяводства. Тады ўзвялі і мураваныя будынкі новага кляштара, што часткова дайшлі да нашага часу. Вялікі мураваны касцёл Маці Божая Марія Нябесная і гмах кляштара былі дабудаваныя ў 1758 годзе ў стылі барока на месцы колішніх драўляных будынкаў. Праз дзясятак гадоў пасля адбудовы па чарговым пажары святыню асвяцілі. У 1772 годзе тут жыло 10 манахаў, дзейнічала ўласная філасофская школа. У комплекс кляштара тады ўваходзілі і розныя гаспадарчыя пабудовы. мелася агулам у самім асноўным гмаху кляштара ажно 30 жылых і 8 нежылых памешканняў. Вось ён, двухпавярховы мураваны жылы корпус, і збярогся да нашых дзён. Манументальны касцёл Маці Божая Марыі Нябесная уяўляў сабою аднанефавы зальны храм з двума чатырох'яруснымі вежамі на фасадзе, у трэціх ярусах якіх былі скразныя паўцыркульныя вокны. Фронтоны галоўнага і бакавога фасадаў мелі пластычныя фігурныя абрысы ў духу позняга барока. У стрыманай саліднай пластыцы фасадаў выкарыстоўваўся класічны ордар. У сярэдзіне заля касцёла перакрывалася цыліндрычным скляпеннем. Галоўным упрыгожваннем святыні быў вялікі чатырох'ярусны алтар са скульптурамі, аздоблены ў духу ракако. Абапал яго былі меншыя бакавыя алтары. Над уваходам на дзвюх магутных пілонах выступалі хоры, дзе месціўся вялікі арган. Пра гэты цудоўны старасвецкі арган яшчэ згадвалі студэнты Полацкай акадэміі і вучні піярскага вучылішча. На хары і вышэй на званіцы вялі вітыя сходы. Бернардынскі кляштар, як і амаль усе каталіцкія кляштары ў Расіі, быў скасаваны ў 1732 годзе, а манахі пераведзеныя дажываць у Друю. Велічны касцёл Маці Божая Марыі Нябесная тады перабудаваны быў пад царкву Яна Багаслова. Святыню моцна перарабілі, надбудавалі купал. Пры ёй у 1780 годзе пабудавана была і багадзельня. А ўжо за бальшавікамі, напрыканцы 20-х гадоў, і гэты храм быў зачынены. Тады тут, у колішнім кляштары Бернардынаў, размясцілася НКВД. А пасля вайны ацалелы храм проста ўзарвалі. Старую цэглу расцягалі пакрысе мясцовыя жыхары. У касцельных сутарэнях тады знаходзілі чалавечыя парэшткі. Пакуль у савецкі час там шчыравала НКВД, там вяліся, бадай, і расстрэлы. Не так даўна абваліўся аскабала касцельнага муру, заваліўшы тыя сутарыні з людскімі парэшткамі. Да нашага часу ў Полацку ад Бернардынаў застаўся капітальны гмах кляштару, дзе цяпер месціцца Полацкая абласная псіхіятрычная бальніца. А на месцы колісь велічнага касцёлу Маці Божая Марыі Нябесная на гурбе друзу, парослай быльнягом ды кустоўем, захаваліся ўломкі дзвюх сценаў, падмуркі з сутарэннямі ды былымі крыптамі, дзе да вайны лютавала НКВД, пахаваўшы тут свае крывавыя таямніцы. І ні гукаў малітвы ўжо не чутно, ні спеву славутага аргана. Няма пакуль нават крыжа побач. Месца святыні па-ранейшаму пустое і занядбанае. І толькі на шматлікіх фотаздымках, чарцяжах і краслюнках, ды ў нашых малітвах зберагаецца той былы велічны храм. І гэта цвеліць у нашых сэрцах надзею на ягонае вяртанне.
У неба узятыя. Праграма пра страчаныя святыні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!